تو عزیز و حرمتلی شدن نرمز اردبیل رادیو صدا پخش مهدی و برنامه لر حضور زبزاد دو یاشون خاطر لر موانی برنامه اینر نیدامت اپوزخ یاشون خاطر لر
Bismillahirrahmanirrahim. Bir olan mehriban və böyük iradanımızın gözəl və müqəddəs adı ilə hörmətli və istəkli eşidənlərimiz salam ərz edirəm. Ərdəbil Radiosundan Yaşıl Xatirələr bənaməsini təqdim edirik siz əzizlərimizə. Bu mübarək və müqəddəs ləhsələrdə neçə bənamədi əzizim Sərdar Qulam Əsgəri Kərimiyanın məhsəlində yox. Rəzməndə, azadə və canbazı sərəfrazı ki, məhəbbət ediblər və gözəl xatirələrini eşidiyor. Sərdar, salam deyəmə çox xoş gördük.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də məhsəl şərif cənab Ali, həmkaran muhtərəm və mərdüm şərif və Hüseyni və əvvəl fəzli ustan Ərdəbilə salam və ərz ədəb varım və tamam eşidənlərə.
Çox sağ olasınız. Mən keçən bərnəmənin xatirəsini çox qulaqsağda dostlara məhsələ etdim ki, bir huzuru zeyn tapsınlar və qəynəq idaməyi xatirə cənabızın dilirsə.
ممنونم ماشاءالله سیزون هم حافظ از یاختدی همین چی تسلط از بار هی منتظر دیدیم چی الان سیزون بسوز در روزده بیشه یاد دانس خواهمندی هم بیوردم یو خیاد دانس خواهمندی
در سانه جزه سبتلار زهنده در قدمال
عملیات رمضان بعد از عملیات الی بیت المقدس دی یعنی مهمترین حادثه چی اتفاق شد آزادی خرمشهر اونان سرا بستر در فراهم دی برای تعقیب متجاوز با خون بردا بیر اتفاق شد چی صرف نظر از خاطره جرا اشاره ایلیخ بیز اونا و او دا بوی چی پیروزی قطعی نظام چه عملیات بیت المقدس و آزادی خرمشهر دوار مزیدی بیرید دن ترقیب و تشویق لدی چی دیالر خوب دای بیز زنجده پیروز اولوخ و جلون ایلشق پشت میز مذاکره در صورت شورای عالی در حقیقت دفاع با در حقیقت رهبری و حضور حضرت امام شورای عالی دفاع جده حضرت امام و محصر نه محصر رندت سلسه گروه ایلا چه آیا به زنجو گتاراخ یا ادامه برخ به دلایل متعدد نظامی و سیاسی او شورادا تصمیم توده چی زنج ادامه تاپسون و تعقیب متجاوز حتی از توپراغم دا ادامه تاپسون
سال نیچه دیلم
بسید؟ او سال 61 دی یای دی
بله.
اوایل در حقیقت تیر ماه صحبت دی چی بید تصفانه شو پیاراد پلار براست داده چی آقا نیه چه پترول دی بیزدی ابلرد قردت زنج کتاراخ در صورت چی موقعیت نظامی و سوقلتشی ارتش عراق بی شرایط داد چی اجل بیز پشت میز مذاکره ایلشخ حتما دست بالا تو تا زخلار اولار هنوز نف شهر بی سری مناطق غربی حتی بی سری مناطق جنوب دا اولاران الان ندی و اونان سورا دا با طبعت به شناختی چی صدام و رژیم بسدن واردی اولار قطعا به دنبال سلط دولر
بلی
آسیب جدی چه جوری پل عملیات فتح المبین در بیت المقدس ده استیلا چه از درن بازسازی لسنر و مجددن حمله لسنر نزد در طول تاریخ زنگ ادامه سنده ده جوردوق چه هر یه ده بیز کوتاه جلدوق اولار بلا فاصله نفس تزلیف و جدید حمله را لده الورده دار تصمیم شورا یالی دفاع اولده در محضر امام چه زنج ادامه تابسون و عملیات رمضان شناسای داری انزام تابدی گرولده چه از شلمسه تا زید عملیات باشلانسون و با عملیات اولین عملیات برونمرزی ایران ده چون بحث خاطره دی من چون تحلیل نبرده از جتر میم اجازه ورسوس ولی بونه فقط عرض دیم چی فی ما بین عملیات بیت المقدس و رمضان دشمن چون احساس خطر لیب تایب سری از توپراغن دادی و بسره دومی شهر بزرگ عراق به شدت مورد تهدید دی دریاچه کانال ماهی و برون سون آتسپ سقط منطقیه با توجه به نوع خاچ و جنس خاچ به شدت باطلاقی لبدی و عبور و مرور برای رزمندگان در عملیات چطن و لبدی علاوه بر میادین مین و موانع مصنوعی دوزل دفتی اون دا تیپی مز بزنیم تیپ آشورا دی بیدنه محور عملیات تعین دیپلر چون بو محور عملیات در ساغنده تیپ 17 گم بار چون بو تیپ 17 گم سرود لشکر 17 علی ابن ابی طالب و سولمزده دا تیپ 7 ولی عصر بار تیپ 7 دسفول دیدلر و زمان استلاحن چی سرا و دورو تیپ لشکر زرهی 7 ولی عصر چی الان دا موجودیت بار شهر احواز و استان خوزستان دا. خب بیز نیروی ستادی اخ نیروی ستاده نه عملیات ده نهشو بار جوروخ چی چخ ستن اولازاخ مجر اولا بدر چه منطقه عملیات ده اولاسان عملیات انزام تا پا مثلا اهلش اصن احوازدا یا اهلش اصن عقب ده بونه تدارکات ده سنجرده یا صادردام انتظر اولاسان جاسن نتورولدی قبلا از لدم اردبیل شاخلانه نه اینچه اکثریتی گودان امام صادق و شهید مصطفی خمین دیدلر بیز گودان امام صادقین شاخلانه جدی کشول
استاد نیرولا
من ده بی اصل حال میشم شهید زفر تهماسبی ده بی اصل حال بودی جد میشو پولارا کشول میشو خب یادمزدن چخماسون چون اونده بیزم نیچه سنمیز واردی اونده مثلا 1819 سنمیز وارد درستی مسئولی استاد وارمز او زمان بو شرایط دیدیلر ولی بالاخره به نوعی نوجوان محسوب بولیوخ من دیم جوان دا محسوب بولمیوخ
بعض
وقتلر احساسات عقل غلبه الیه بعد نه این چی دیم مثلا عملیات جت محلی صرفا به کار احساسی دی خیر ولی خب بالاخره جوانی دختر دیده نول آزاخ مثلا بیزه نیمی از اخلر در صورت چی بیدن نظامی وقتی مثلا جده بی عملیات ها جرم زنفزی اولا اوندان سرا بالاخره بی برنامه این هم بی سازمان مشخصته معمولیت مشخصته ازمیزو گوش مشوق بو شاخلارا دیو خالا عملیات سمان ستادیشی جرنجم دی بیز ده جدق عملیات گلمشو کردان امام صادق جدزدی هوا گران نخلاشو با اخشام نمازون شخلار گلپ لار مینپ لر کمپریس لره چه آماده یه اعزام به منطقه عملیات بیزدمین میشو لارم زالب تیم بی زمان جردم چی آیه گلام اصلا سفیدگری چی قبلا رابط نیروی انسانی دی تبرزدن نیروی یولیانده یولید لار او اللهم مندسه پرسنل تشکیل تاپامش تحویل آلید سازمانده هیلیدی و الان دوندن زالب دی ارتباطمز بار چخ بی بزرگ بار آقا دی سسلی اوزا اوزا گرام نگلوخته سسلی چی چریمیان نان تهماز به هر یر دادی جلسون در آقا بیزده اوزانمشوخ کمپرسینه چفنده چه بی زمان بو کمپرس ماشنون استی نده چخصا بیزی شناسای علمیه هرچن گرام گلوخته ولی چی نده نجران اخچو بیردن با آی سفید جره بیزی تاپارام تا نیچه سر سسلده بیزده گشن سسی نشدی یخ اسلحه کجاقمزده اوزامشوق چف کمپرسدر از مندلرن ایغنن altında چی آمانده بیزی تاب باسون چی دقیق عملیات دونده بی جمله دیده بو جمله بیزی از دلیمز خراب لدی دونده دیل چی آمهدی دیب اجر جدلر شهید اولالار منظوردای اولالر کلمه اولمه دیمدی دیل شهید اولالار شهید دولر چون من راز دولرم اولاردان آقا بیز زفرنم بلاخره بی مشورت داشت و در حالت دراز کش آمهد رازی علمی ها بیز جده عملیات دادا معلوم دو چی جدون گید از اخسن گید میاد اصلا نیزا چی سخلار دا گید مده گردان امام صادق دن دردوغ آقا ولی اجور دردوغا آقای پرویزی ماشنان تشیخ آخلی آخلی نجور آخلی آقا بالا جا شاختن ربل مثلا او دیالر پستانه چیالالار بجور بعد جلده گلام سنگیانا دل اوغلان بس از هار دست از آمهدی نقد است سیزون داز جاخ به گول آدم یول لیبتی سیز ستاد نیدی سیز عملیات دن اشکری سیز حالا گولان مثلا به لحاظ سنی چون او زمان بیزدن به اوجیدی بی چویتیل الا بیزی دان نیدی بی باشتن حالا جالب دی سورا من گولان مثلا فرمانده یول میشم بعد بلاخره جلدوخ مستقیم جدوخ آمهدی یان آمهدی نحال دا بیزی جردی نحال دا بیزی جردی به گولی پرانتز چنده آقای پرویز ساخلیاخ بعد اجازه بیرون بی قسمت بیدن بالاز خاطره یادم آتش دیونه من ارزله مجر فرصت مزبار
بیدن فاصل الله صورت
فاصل الله
بی فاصل الله سوز و خاطره ایدامه بلا چی جذابیت ده سوز و دوستا در منتظر ده چی مطمئنن جوده به خاطره نه خاطره است دیکی ده چی موسیقی Böyüklərim bir deyər ki, çox istəmək eşqdən çox-çox üstün və başdı. Bəraz bəndələr bunu eyniyyətdə görsətdilər ki, vətən eşqi, iman və etiqad eşqi və rəhbəriyyət eşqi onların qəlbində qalarqı bir sevgiyə və sevdaya döndü ki, dostluqla eşqi yanaşı edib ayətdə bir təfsirə çatdı. O da ibarət idi bundan, dost yolunda şəhadət şərbəti içmək. Ərdəbi Radiosunun hörmətli dostlar, Yaşıl Xatirədə bənaməsini eşidirsiniz və neçə müddətdir, neçə bərnamədir. Əzizim Sərdar Qulam Əsgəri Kərimyanın gözəl xatirələrindən bəhrəmənd olub və istifadə edirik ki, xatirəsinin əvvəl bəxşin bugünkü bənada eşitdiniz ki, çox eşitməlidir. Mən bedun ki, sualı soracam, gidəm soraqlarına və eşitdə qalam.
O xatirə ki, yadıma düşdü, qoyun ərz eləyim və bunu rəbd verəcəyə Mahmehdinin dərəqə təğiri təsmiminə. O da bu ki, Ərdəbildə İskasəlində ki, qabaq sipah var idi, dərəqə ezam neyru idi və əlbəttə fürsətdən istifadə eləyim, deyim ki, ora dokuhi Ərdəbil idi. Bir balaca malaca uşaq var idi, gəlmişdi ezam ola, Ərdəbildin çətlərindən idi. Bunun anası ilə atası da daha sıcaq gəlmişlər, qədimçilər demişlər, ayaq yalın başa çıxır. Balaca uşaq. Bəd, gəlib hala nə söhbətləri də eləmişdilər, bu təcrübə o siqarəsini də əslən məsulini sipah qəbul eləmədilər ki, bu tipiyə gedə. Mən yadımda bu uşağa ki, dedilər, sənə ezam olmayacaqsan. Bu uşaq birdən özün atdı göyə, çıbdı yerə, divara çıbdı, sütuna çıbdı, maşına çıbdı. Əslən o qədim mən bunu misal vuranda deyərəm, o 7 qat top var idi, ya qədim küçədə oynardı.
40 qat deyərdim.
40 qat atıva rəhmət vurardım, bir yerdə qalmazdım. Bu uşaq mən dedim, özünü öldürdü. Gör nə günə düşdü ki, bunun atası ilə anası gəldi, fərmandan sipaha bir seri yalvar edilər. Deyirlər, ağa, sənə Allah bunu ezam eləyin. Bəxtan dedilər, ezam eləməyin. Deyirlər, hızı piyac etsə bəlkə qəydə, vəli bu əlan da özünü öldürdü da. Deyirlər, bu qası özünü öldürəcək. Çox zalibdir. Maşınlar da hərəkət eləmişdi. Qəşək yadımda bunu bir dərləndir o verə, mindirdilər. Daldan qaçıdılar ki, o maşına yetirələr, zorundan getdi ezam. Onun halını ki gördülər o şəraitdə. Bizim Ahmehdi halımızı Cəfərlə nəcür gördü? Dedi ki, gedin bala. Gedin bala, vəli iş verim sizə. Ki, bizi tər həməliyyatı mərifi elədi, qərar oldu ki, bir 20-30 dənə lastik, 100 dənə hududən fanus. Amada verdilər bizə, bir dənə rayonəndə ilə, bir dənə maşınla. İşimiz nə idi? Tocuq olduq. Çün məntəqəyi şələmsə və zeyd safdi, əlit kimin dər həqiqət safdi. Elə ki, məntəqəyi əməliyyatı azad oldu, gərək lodirrər, buldizirrərimiz xaçriz vuralar. Bu saf yerdə həddə hudud müşəxəs olmə. Yəni, təcrübə əməliyyatı ayı qəbirdə nişan vermişdi. Bəzən görəyiz ki, lodir gecə qəranqılıqda xaçrizi vırıb, sübdürüb görüblər ki, məsələn, əyri vırıbdır bunu. Bizim vəzifəmiz nə idi? Qərar idi, təbqə tocihi ki, olmuşduq. Fanusları hər 50 metr, 100 metrdə yerin üstünə düzəq. Dər həqiqət bir dənə çıraq, bir xəddə, nur ondan müşəxəs ediyək. Bəzi yerlərdə də lastik lazım olsa. Bəd, lodirə gələlər o xəddə nur ona nə mənə? Xaç rezvuralar. Bizim işimiz bu oldu. Ki, bununla getdik qabağa, əlbəttə, yolda maceraları qabağa gəldi. Çün əməliyyat başlamışdı, xumpara, top, katyuşa, tir müstəqimi tanclar, hala silahı dər həqiqət tir baru, nəmidirəm, silahı ki, məmulən istifadə olun idi orada, onlar ki, heç. Vaqə yağışımın xumpara yağı. Və bu xomparan o filmlərdə zaten bəzən görsədi, onlar xub dəxilə əməliyyat vicədilər, səhnəhay zilvahı vicədilər, vəli vaqiyyət elə xomparanın biri maşının bu tərəfinə, biri o tərəfinə, topu biri bu tərəfinə, biri o tərəfinə. Özdə ki, hər yerdə xompara zat düşəydi, yeri çalaqal idi, bizdən qabaq da məntəqəyə xompara vurmuşlar, maşın görəkdiz o sürətlə düşüb birdən çalanəsinə, gedib köhnüsünə, bu lastiklər ağayı pərvizi gedəydi, göyə düşəydi fanusların üstünə, biz xəddi müqəddəmə yetişənincə bir dənə də fanusumuz salim qalmadı.
Hamısı getdi.
Hamısı getdi, daha bizim əbzar karımız əldən getdi, ondan sonra da bahanə düşdü bizim əlimizə ki, düşək qoşulaq uşaqlara. Ki, getdik, uşaqlara qoşulduq, əlbəttə, o gecə əməliyyat müvəffəqiyyət amiz idi, məxsən tipi aşuranın mehvərində. و زالب تیارزدی همچی متاسفانه هم تیپ 17 گوم هم تیپ 7 دسفول بلار ایچ سیدت زناهنده گشه جلبیل ممشتلر ایلا چه هوا اشخلاشتی عراق باشلادی سازماندهینن تانجلارن جتردی میدانا و پاتشلارن باشلادی بیز جوردو چه بیزه هم روبرودان تیر اندازی لیلر هم ساغدان تیر اندازی لیلر به هم
سلطان
سلطان
یعنی مستان که دوست قلب دشمنه
هر ایچ طرفتن بیز دوز جت میشوخ زناهینمز جلب ساتمانشتی و ایش بیره یتشتی چی آمهدی یعنی من چی دیم آمهدی آمهدی من فرمانده دویدو من نم مستقیم دانشا بیز به عنوان نیروی طرح عملیات چی تو قرا ولی ارداش فرمانده لنن صحبت لیدی دیدی بالا نه اندازه دا چی تیپ هفته وری اصلا هیفته گم دال دادلا جرح جرسوز دالا دالا جلمسوز گیت شورد زخص حکمان گیدون دالا بیز گشه چیتمشتو قویره چی قرار جده چیتمشتو خب عقب نشینی اولدی اختیاری عقب نشینی باره بودی چی دشمن فشار جلد دوام جترم میسن گاتاسان عقب نشینی اختیار نمی سری نظام در یاختی بیدر در سری ملاحظات بار بجرد دوی چی را باش و سالا سانا شاقا چی دستن اون دا جره بی نیروی گالا خدی ساخلیا دشمن یک لحظه ده حتی سن مقامت و نمفیچ رلمیه چه خد در حال تخلیه دی اون دا گوانه چچه سن دالا او برسی نیرولار دا یا باش باش ایلی عوی سلر جلر دالا نیت دیدم ایلی عوی سلر بخاطر اینچه معمولا بولار فدای دلر اولا چه گاله لار اون نفر گاله مثلا 100 نفر نزاد فره 100 نفر گاله مین نفر نزاد فره بیز ریای خالصانه دوسا اولوبتی گالدخ این 5 نفر گرالدی و مهورد گالا من نتون دوره میرم بی جرزا چورمشتیم مخصوصا
ولی نمنق در دشمن
بله نمنق در دشمن یعنی حساب لیون آرایش نهل اصلی آتسبتی تانجلار تانجهای عراقی منطقه صاف مثل چف دست شلیچ مستقیم ریلر هم دوشگالاره بی زبرا بله هم توپلاره بی تانجون توپلاره بی زبرا بله حالا آتش تهیه چطو چیلر اونان اشیمز یختی بیزم ده سنجین ترین سلاح هموز نمنه دی توفنج 106 میلیمتر دی اونده گوا گیدنده جتر بزینن آپارب RPG 7 موشک اندازه RPG 7 RPG هم من نظرم به عنوان هیچ فرد نظامی چه زنجیده جور میشم و تاشتید چند لازدان سختان باشم سخار واقعا راه بردی ترین سلاح هم زیدی بزن دوران دفاع مقدست چون دشمن زرهی پایه دی امده قوتی نیروهای زرهی سنده دی و بیزده دا چطای موشک انداز تاب و مالیوت کاب و مثل الان مثلا موشک اندازهای ضد زیره ها فلانزا دو سراته یخید چی نه این چی یخیدی ولی بیزی معلومیزه چی هیچ وقت جلب سات مادی RPG 7 الماسیدی عراقلار واقعا زولان وریدلر میدان دا و بیزی RPG زندرمیز البته ارهلی RPG زندرمیز چون بیدیسون بیدن شاخ سرزلیم بی تنفسی یلیخ RPG 7 ورانه اینجا ره بیدن ارهی اولا نم نبویدونو چون مستقیم روچ عراقلانون قباغند دایانف و شلی چلی
یوزا دانی
یوزا دایانه یعنی در حقیقت تقابل گوشت و فولاد تانجون قباغند نفر
حالا تشتیر انداز داد سیم دو فوق انداز
دار دار بر مسالار حالا فلان الا مسالار جوی سوز چه بو RPG شلی چلی دی او برسی تانج دو بدنه تیر مستقیم مرده نم نقد RPG زنرمز بدون شهاده تیر شیب قابلق مقامت لیخ تا امدن ایرلارمز سچلالر او یره این زچی جره تا دشمن ادیه بیلمیه بیزه محاصر ایلیم
بله تشکر ایلیم پس بو وضعیت ده بیز دیاندوخ وضعیت خاص دی نیرو جدیب کاباقا آزاربازان و اردبل و شاخلاری قلب دشمن ده دیلر زناه این جل میب دی و احتمال گهیتی علماخ بار یعنی گهیتی علماخ بارت بناجی دشمن جده و داله بله و بلار باتوشا محاصریه نو الازاخ بفاصلدن سوره اشیده زن Hörmətli vətənlərimiz, Ərdəbil Radiosunu eşitdiyiniz Yaşıl Xatirələr bənaməsinin radio namada görə bilərsiniz. Yəni radio namada da təsavvür ki, vardı əmkarlar qoyurlar, həmzaman səslə vaqan istifadə eləməlidir. Açan radio ərdə bilər, əks də göndərə bilərsiniz. Əgər səsiniz bir zamanı təsavvürü var, yadigarıdır və gönlünüzdə yapaqşır, mən göndərə bilərsiniz. Bələmə dörkəmdə təqdim edir huzuruza və bu nəxmətçüsdə varıq. Əziz qardaşım Sərdar Qulam Əsəyi Kərimənin məsələndə Bağbər buyurur, mənim də öz ürəyim sırfını bayaqdan ki, görəsən nəzir oldu bu mühasirə vəziyyəti, hara satmalıdır. Sərdar, nəzir oldu bilə xərə, neynə zordasız?
Bizim silahımız klaş idi, əsən silah sazımanımız yox idi, çünki məmuriyyətimiz ayrı bir şey idi. Orada az dərəqə cəmə məcruhan və ya şəhədə ki, vardı RPG-lər düşmüşdü, biz RPG götürdük rəhmətli Cəfər Təhmasi bilən, çünki biləydik ki, RPG bizim dərdimizə dəyəcək.
Tancılar bizi de bırakır. Tanca gülle neyini etsin?
Dəyiqən. Vəli istediyim əzəliyə mali silahlar da var idi. Çünkü düşmənin nəfərat piyadəsi də var idi. Bu cürdə ki, fəqət tancıla. Amadı olduq bunlarla müqabilə ilə məhlicə. Onlar ərz elədim arayış açıblar. O xaçlı ziçiyağayı pərizi axşam vurmuşdular bizim təzili surətdə Rodelbul zərərimiz. Ağzına 2 metr irtifası var idi, o qədər buna tiri müstəqim şəndikirləmişlər tancına.
Yatırmışlar.
Gəlib bu cür olmuşdu ki, biz dalında fəqət əyləşə biləydik. Hesablayın, 2 metr irtifa hara, məsələn, yarım metr hara. Metr yarım şəndikir müstəqimlə aradan getmişdi, o qədər şəndikir müstəqimi tancı olmuşdu. Başladıq çırpışmağa. Yəni, çırpışma deyəm, mən zəncdə ondan qabaq da var idim, ondan sonra da var idim. Bəli, o cür dərcirini fəqət və fəqət töhbət edəcəyəm idaməsində, inşallah taala, təlayədə görmüşəm. Ondan sonra o cür bir dərciri mən görməmişəm. Nəqəş şədid. Özdə üçün məntəqə kəfidəst və uşaqlar məcbur edirlər, o yarım metr xaçrızı da atılalar, gedələr o tərəfə, durarlar düşməndən üzbəyiz, vurarlar və vırırlar. علارغم فداکاری های بسیاری چی شغلر انزام بردیلر البته اصل معمولیت نمنیدی دشمن این حرکت این کنده دیگه تا این چی امده قوانی نسون داره گیستون اصولا نیرو چی در چی گالر سورا سعیلر گیده جر گیده بیسه ولی امده قوان گیدی او زهدتن بیزیم خیالمز راحت اولدی تانجلارم بیری ساق علمزدن جلدی چشتی خاشیزم بوزنه
Gəncət oldu biri.
Xaçcizin bu üzünə qışqırdıq. Mən mütəəssifana və səd mütəəssifana ondan qabaq bir ittifaq düşdü. Bir şiddət molçəmi zar vurdu. Gicəllənmişdim. Yəni mən elə bil arpizin götürəydim şana rəvi eləyəm. Bir dənə, iki dənə, beş dənə görəydim be qoli hədəfi. Qarışdırmışdım kollən sistemim dəymişdi bir-birinə. Uşaqlar durdurlar qaşla. Vəli qışqırmağında hamımız şərik idik. Uşaqlar çeşitlər buza amandı qoymayın. Özdə bir dənə tanca qəbiyə çeşitsə, duşqı ilə hamını biçər olan qalanırdı da, ondan mühümtər bilər ki, bizim xəddimiz, xədd əsli, mehvəri defai əsli dör və biz dər həqiqət onda qovada əqəbləşini eləmişik və artıq şəhər. O ki, müstəqim sürə bilməkdilər bizim üstümüzə, qorxaydılar ki, oqa burada həddəqəl bir dənə tip və qolu dər hal pədafəndidir. Ki, uşaqlar getdilər, o tancı da vırdılar. الان سیز تشفا پاراسوز پاسگاه زیدین دور برنده و خودش علم زده اکثریت تانجلاری چی واردی چل درده گالا براخلارن چی دی مخصوصا زید ده بیزی مشاخلارن از برو
اله گالا بردین
بیزی مشاخلار برو بلار نهایتا گرولدی چی دای بیزده گیدخ بودا چوشتن اتفاق شد من حیفیم جلی چی بلارا اشاره ایلمیم اجازه بریم منون چون بی مقدار طولانی دی گویم جلن زرسیه ولی بونه من ارزالیم چی اشاخلان رو دو زام تدالخلاری qalmaqlıqları. Hududən 25-26 nəfər ki qalmışdıq, axırda qaldı 2-3 nəfər.
Yəni, hamı şəhid oldu.
Hamı şəhid oldu. Mən mozi infizar vurdum. Rəhmətli Cəfər Təhmasibində heyni dərcirdə mən itirdim. Ki, sonra mütəvəccüh olduq ki, zahirən zərahəti var imiş Amrullah Aslan birilə qəydibdi və sonra mən Cəfər Təhmasibini tapdım və macera در حقیقت ادامه تابدی
ساخنه اتا فریم یعنی
بسیار
حیفیم بیالی بخاطره و دور دا کتار میاد
سوز لده مهم و حساس دیگه ورده حتما دیرسون فرصت
اون شادان شهید علماغن و فزانی حتما سرشد زیاد تنابزن ادامه برنامه جلن برنامه در بطه بخاطر این اشتر دوستارموز عجیب دمولا چی دلهار آور فضا و عجب خاص فضیتی دی چی مطمئنن دوستان در منتظر دیدن جلن برنامه حتما قلان نشستند چی ندر جلد باشد و نیه ندوز و نیزه شدار در مظلومانه شهد دادلار انسان تانج قبالنده و بو واقعا درد ناشدی وقت برنامه کتارفتی سردار سپاسگزارم بزرگوار روزان و حرمتلی وطنلر گلن گورشه قدر ساق سلامت و باشوزارم.
İrşaddan udalan irfan nefesi Hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi Qocaman illərin viqarlı səsi Saralan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu
AM mocunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 MHz
İsmet aynasında cüerden teraneler Senden geniş samada yaşıllık nişaneler Ey ruhumun göğünde güversinleşen güneş Altın ayaklarından öpür asaneler Ey zogumun çoman sasın ah iste sızladan Zan perdesinde nakşeden itkin şabaneler Süpün tebessümün yayan aydın ufuklara Şebnem budaklarında bezerden zevaneler Gün samsınır, güneş sesini sen gülen zaman Dağlar denizlenir, güverir bir keraneler Sen topşuranla saçların istek nesimine Heyret bağında rakse gelir razıyaneler Ey varlığın damarlarının nurlu zoheri Sensiz zaman itir, güdelir asman
سلامت فرد، سلامت جامعه. هر کجا که میره، هر جایی که هست، پیش هر کسی که باشه، در هر شرایطی که باشه، همواره همراهشه. این همراه با اغلب ما همراهه، اما برای ایشون بیشتر از ما همراهه. ایشون هر کاری رو، هر حرفی رو، هر تفریحی رو، هر لبخندی رو، هر اشکی رو با این همراه شریک میشه، چرا که به این همراه وابستگی داره. وابستگی به چیزهایی که در دل این همراه جا داره، اما حیف که واقعی نیست، مجازیه. ایشون دلبسته تلفن همراه و دنیای مجازی هستن. زمانی استفاده از اینترنت صرفاً یک سرگرمی بود، اما این روزها استفاده از اینترنت بین کاربران به شدت در حال افزایشه، چرا که سازماندهی بیشتر کارهای شخصی، اداری، روابط اجتماعی و غیره به اینترنت و فضای مجازی محول شده. البته که بیشتر کارها از طریق اینترنت راحت‌تر و سریع‌تر شده، اما با خودمون صادق باشیم. بیایید از خودمون بپرسیم چند نفر از ما دلبسته و وابسته یه تلفن همراهمونیم، یا بهتره بگیم چند نفر از ما اعتیاد داریم، اعتیاد به دنیای مجازی.
تو مراسم هایی که مثلا توی مراسم های خانوادگی دوستان آشنایم، وقتی میدیم برای نمونه میبینیم بله، هر کسی یه گوشه کیس کرده برای خودش، با یه گوشی پیغام پسخان میده یا فیلم نگاه میکنه یا بازی، بالاخره مشغوله. خیلی بده. اینو مثلا آدم دوست داره بگه که بابا جون ما دور هم جمع شدیم، برای هم دیگه جمع شدیم، ولی نمیتونیم چجوری بگیم که مثلا شخصیت جوان خورد نشه یا خدای نکرده اسایدی بشه برای بی حرمتی به کس بشه. البته یکی از دوستان میگه ما رفتیم خونه مادر بزرگم یه سبد ازش تمام موبایلا رو با شوخی جمع کرد، کاش ما میان چه مادر بزرگی داشتیم، بد نبود.
آیا میپذیریم که برخی از ما استفاده نابجا از فضای مجازی داریم؟ نشانه های یک فرد وابسته به دنیای مجازی چیه؟ با هم بشنویم صحبت های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رو.
در برخی در واقع منابع اشاره میکنند که کار بیشتر از 20 ساعت در هفته به عنوان وابستگی به اینترنت تعریف شده، ولی در نظر داشته باشیم که معیار زمان به تنهایی کافی نیست. برای اینکه ما بتونیم در واقع طبقه بندی کنیم که استفاده زیاد از کامپیوتر و اینترنت چطوری باشه، نیاز هستش بعضی علائم هم در نظر داشته باشیم. اولین مورد در مورد اشتغال ذهنی با اینترنت هستش. اینکه فرد طوری در واقع برنامه‌ریزی میکنه و در واقع ثابت میکنه انگار که مهمترین منبع رضایت زندگیشه. یعنی غیر از اینترنت از چیز دیگه نمیتونه لذت یا رضایت کافی رو داشته باشه. مورد دوم پرداخت کمتر به روابط دوستی و قطع روابط اجتماعی هستش. یعنی اینکه فرد نیازی نمیبینه که در واقع روابط اجتماعی با افرادی که مد نظر هستش ارتباط داشته باشه و بیشتر سرگرم بازی کامپیوتری یا همون شبکه‌های اجتماعی هستش. در واقع افراد مجازی جایگزین افراد واقعی و دوستهای واقعی میشه. احساس پوچی، افسردگی و تحریش‌پذیری وقتی کامپیوتر در دست نباشه، یعنی یه احساس بیقراری، یه احساس بی‌تابی که فرد در اولین فرصت به اینترنت یا بازی کامپیوتری یا کامپیوتر دسترسی پیدا کنه. میل افزایش یابنده به استفاده از کامپیوتری. یعنی تصور کنیم فردی که در روزهای اول یک ساعت یا دو ساعت در کامپیوتر بود، الان روزی 4-5 یا حتی بعضی مواقع تا 8-9 ساعت هم به کامپیوتر وابستگی داره. علائم ترس هنگام عدم دسترسی به اینترنت که شامل بیقراری، اضطراب و افسردگی بر لرزش دست میشود. دروغ گفتن در مورد زمان آنلاین بودن. یعنی فرد سعی میکنه که در واقع زمانی که آنلاین بوده یا از در واقع وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی استفاده میکنه، اینو کوتاه‌تر و در واقع مختصرتر از اون که واقعا درگیر هستش نشون بده. بی‌خوابی و خستگی زیاد هستش، افت تحصیلی، عدم شرکت در فعالیت‌های اجتماعی مدرسه یا جامعه.
ما Muhterem eşidenlerimiz davetini Mardabil Radyosu'nun barnavalarının devamında bu saatte şudan söz Meşka Turmanlı barnavmanı 20 dakika müddetinde.
Allah'u nuru السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین هرمتلی اشیدنلرنن یول بیرولخ.
سبحان الالهی الجلیل
بیون در مورد طولانی ترین سوره قرآن کریم یعنی سوره مبارکی بقره و بیر کلیاتی از سوره بقره بوی چی بو سوره هاردا نازل اولوبدی و محتوای کلوسی نمندی و اول منزه آیسین موردنده صحبت الیادیو اشیداخ با آیانین ترتل تلاوتین قاری استانی جناب آقای زارعانن سسینن و اولارنن بله بیزده تلاوت الیخ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام
سوره مبارکی بقره مدینی منورده قلب نازنین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. 286 آیه سوار و ازونترین سوره و ازونترین آیه کل قرآن کریم ده یعنی آیه 282 دا بو سوره داد. محتوای کلی بو سوره و مطالبی چی چلیت ده بو سوره ده مطرح اولوب دی تقریبا 6 محور کلو داد. اولا منه بیلی روخ چی بو سوره از جهت جامعیت چه از نظر اصول اعتقادی اسلام و یا چخ مسائل عملسی مثلا مسائل عبادی اجتماعی سیاسی اقتصادسی بو خصوص دا جامعیتن برخوردار دی و قابل انکار دایر بگذیه. بو سوره ده بیر تعداد بحثلر در مورد توحید و بویی چی الله نجه تانیخ مخصوصا اسرار آفرینش خداوند متعال دا متعال علماغنان اونون عظمتن چخ در چلیخ بو بیر موضوع دی. ایچی منجو موضوع و بحث بو سوره ده معاد بحثیده و از این دجانلقی چی علمنن سورا باشلیجاخ onların müridində müfəssəl danışıb. Məxsusən, bir misallardan istifadə edib ki, hissidir və onlara biz dastanların oxumaqla bəştər biləmizə məad qabil dərç olur. Misl dastan Həzrət İbrahim əleyhissalam ki, o 4 dana quşu öldürür, ətlərin məxlut elir, 4 dana dağın üstündə qərar verir və bi iznillah vaxtı çağırır, bu 4 dana quşun ətləri ki, qarışmışdı bir-birinə, Xudavəndi mütəal iradə elir ki, bunlar ayrıla və cin ədəd dirilələ və Həzrət İbrahim əleyhissalamın tərəfinə gələlə ki, inşallah müfəssəl ayə 260 suri Bəqərədə danışacaq yox, bir cür misalları vırmaqla bir miqdar qabilə hiss elir, bəştər qabilə dərç elir bəhs-i məad və yaşayışı ki, bəd əz ölüm olacaq. Ya dastanı Uzeyr və mətalibi bu modeldə. Üçüncü bəhs icaz Qur'an-ı Kerim əhəmiyyət bu kitab asmani və bu içi Allah kəlamıdır və möcüzəyə Peyğəmbər əkrəm sallallahu aleyhi və səlləmdir bəhs edir. Dördüncü mövzu kulli ki bu surədə tərh olubdur. Müfəssəl söhbət dər mürid yəhud münafiqlər və onların mövzəcirlikləri dər müqabil İslam və Qur'an və ənvə qarşıkənləri ki, onlar bu xüsusda elirdilər, danışıb. 5-ci bəhsi dər mürid tarix bəzi az peyğəmbərlər ki, bir tədadı da olul əzmidir, böyük peyğəmbərlərdir, misl Həzrət İbrahim, misl Həzrət Musa aleyhissalam, danışıb. Və 6-ci və axır 1-ci bəhsi kulli ki, bu surədə tərh olubdir, mətalibi dər mürid əhkam müxtəlifi, اسلام عزیز دی از جمله نماز موردین ده احکامنن روزه احکامی جهاد حد تغییر قبله بیت المقدستن کعبیه در مورد احکام ازدواج و طلاق تجارت احکام ربا انفاق مسائل احکامی قصاص و بویی چه هانس اتر حرام دی یما علماز و انسان جره یمی اولاری قمار یا قمار موردنده شراب و احکام وصیت و مطالبی بله شبیه به احکام به صورت طرح الله الله الله یا ستار یا شکور الله الله الله یا صبر یا صبور الله الله الله یا غفار بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم حروف مقطعه دنده حروف مقطعه نمنده 114 سوره قرآن کریم نن 29 سورسنین اول آیسی بعد از بسم الله الرحمن الرحیم بجور حروفونان باشریب مثل الابو سورچ دیدوخ الف لام میم یا مثل یاسین، تاها، نون، قاف، ساد، کاف، ها یا عین ساد سوری حضرت مریم سلام الله علیها و بو حروف مقطع 29 دانا سورده بجور جلب ده اجوره که آدنان بلده بریده بریده اخنور اما بولارن معناسه نمنده حروف مقطعی قرآن کریم همیشه جزو او آیات دلار چه اسرارآمیز دی و مفسرلر اولارن موردنده فوق العاده بحث الیبله صحبت الیبله و بو بحثلر تحقیقلر نه تنها گذشته ده الا ایندیچی مفسرلرن ده ایچینده ادامه وار جالب ده چه تاریخ جرست میرچه حتی عرب جاهلی و مشرکلری چه چخ ساتلاردان استردیلر بیر سوژه تاپالا لغازا قویماغا استهزا اتون پیغمبری و اللهن دینین حتی بلارن وجودینن بله قرآن کریمده چون بیر مطالبی بو حروف مقطعه ده وارمش بیر اسراری وارمش بلاردان او ده چی تاریخ ده جرش میب چی آزا چالا و لغازا قویالا بلاره بو ازی بیر جالب بیر نکته ده حروف مقطعن موردنده چخلار تفسیر وار من نیچسینه اشاره لرم و عرایزمی گتارم بیر بوده چه بویروپلار بو حروف در حقیقت اصورنن آده ده چه بو حروف اونون اولنده جلب مثلا الف لام میم چه سوری بقره اولنده جلب دی یعنی بو سورنن آده ل الف لام میم سوره سده بیر تعداد بویروپلار بولار الله متعالن اعظم ادارننده ایرلاره دیپلر چی؟ بولار اسرار دالار چیمین آراسنده؟ الله متعال و پیغمبرنین آراسنده ده بولار رمزی دیلر اما بیر تعداد دا بیر نکتیه اشاره لیپلر چی؟ من بونا چخ تأکید لیرم بویوپلر چی؟ خداوند متعال بو حروفون جتماغینن bir tedat surelerin evvelinde isteyip bir muhim payam insanlara yetire ve o da budi. Hudavendi Muteal buyurur ki ey olari ki iddia eliyisiz Kur'an-ı Kerim ve bu ayat Allah kelamı dair. Eğer böyle bir iddiaz vardı hop bu alifba ki misli alif, lam, mim bu surenin اولنده جرسوز و بیمعناد ظاهرن خداوند متعال با الفبادان استفاده الیب و بلسه بیر چلامی چی از جهت تناسب، هنگ، سج از جهت فصاحت، بلاغت از جهت نکات علمسی، پیشگویلری، نکات علمسی بلاخره انواع اقسام مطالبی چی اونده وارده بلحسه بیر کلام با الفبادان جریب و سیزلرین هدایتتون سیزلره یولیب دی سیز ده اگر ادعاز بوده چه الله طرفندن دایری با الفبایی چه سیزون اختیاروز دا وارده استفاده الیب و کلامی بجور بله جهترون بلی اگر جهترم مسوز اقرار الیون اعتراف الیون چه بو کلام الله متعالن صحبت ده دلیل بو تفسیر ده بوده چی 29 حرف مقطعدن سرا بله بیر تعداد آیات جلب ده چی عظمت و اعجاز قرآن کریمه اشاره سوار 22 مورد بعد از بو حروف مقطعه در مورد معجزه بودن قرآن و الله کلام دی بو آیات قرآن کریم بو خصوص دا بله صحبت الیبتی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
خداوند متعال بویرور بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه بو کتاب چه اوندا هش نکته ابهامی یختی حقانیتنده هش بیر تردیدی یختی خودن للمتقین و مایه هدایتی راهنمالختی تقوا پیشلره پرهیزکارلارا الذین یؤمنون بالغیب متقیلر تقوا پیشلر پرهیزکارلار چیملر دلر خصوصیت درن بویرور بیر بیر اولار دلر چی عالم غیب ایمان ناره وار و یقیمون الصلاح و نمازی اقامه الله و نمازی چی؟ مظهر عبودیت الله متعالی و مما رزقناهم ينفقون و ازدان چه روزی المشخ اولارا انفاق الله یعنی زکات چه بهترین خدمت از هم نوع اموزا و جز وظایف اجتماعی مزدی اونی انزام برن نردن دله داه خصوصیت درنن والذین یؤمنون بما انزل الیک متقیلر اولار دلار چی؟ ازادا چی سن نازل اولوب یعنی قرآن کریم و ما انزل من قبلک و ازادا چی؟ سنن قباخچی پیغمبرلر نازل اولوب دی یؤمنون ایمان ناروار و بالآخرت هم یوقنون و آخرت ده و متقیلر پرهیزکارلار یقین نره وار سرنوشت به متقیلر نمه نده بشه منزه آیده مطرح بویرور اولائی که علا هدم من ربهم اولار دلار چی بیر هدایتی چی الله متعالارنن طرف ننده او هدایتدن برخوردار دلار و اولائی که هم المفلحون و اولار دلا رستگارلار یا به عبارتی تهجه اولارد لرستگارلار
انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الاماني ايتوب انا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا
نکاتی چی بو آیات دا واردی بو مهم لرنن نتسسی نه اشاره لره. قرآن کریم آغاز بو سوره بقره ده مردمی در ارتباط با برنامه و آیین اسلام اوش دسته متفاوته تقسیمه لر. اول ده متقیلر دلر. بولاری چنه صحبته با آیات دا اولاقزاخ. چی اسلام و آیین الهانه بتون ابعادینن قبول لیبله و مؤمن دلر و تابع دلر. الله‌ın دینینه و اسلامانه. ایچی منزی دسته چافرلر دلر چی نکته مقابل متقیلر دلر. و اصلا از چفرولرنه اینکارلارنه اعترافلار وار و چه دانشخ دا چه رفتار دا خسمانه دانشخ و رفتارلارن جزلت مله و ابا اله مله اشاره اله مخالفت الله. اتومنزی دسته منافقلر دله چی ایچی تهرلر وار ایچوزلو دلر. بیر آیل نکته در مورد حقیقت تقوا. تقوا نمه نده. تقوا اصل ده ماده وقایدنده یعنی ساخلاماخ، یعنی انسان özün ساخلیه ازاددان چی اونا ضرره وار، اونون سعادتنده، اونون خوشبخلقنده نقش منفسه وار، آسیب ورار اونون خوشبخلقنه، ضرر ورار اونون سعادتنه. و بیر تعبیر دیگره دماغ اولار بیر نیرودو چی ایچهدن انسانه کنترول الر و در حقیقت بیر نیرومن ترمز ده چی ماشین وجود انسانی بنان چی زلالت و گمراه لغت توشه و الله یولنان ما سوا یولا جده و الله نحیلدغی اشلره توشه بولارن مقابلنده انسانی ساخلیه بو نیرو منا دیروخ تقوا. آیره بیر نکته بو آیات موردنده بوده چی قرآن کریم هستینی ایچی بخشه تقسیم الیر. بیر عالم غیبی بیر عالم شهود دی. عالم غیب چه همان الله متعال فرشتلر معاد یا حتی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرج و شریفه ده اطلاق اولوب دی بولار غیبی دی. بولار ظاهری حواسنان قابل درچ دیر ذات باری تعالی وجود خداوند متعال جزنن قابل درک دیره بو جهتن غیبی دی. متقیلر چل هستیه ایمان ناروار ولی آیرلاری اولاری قبول الملر نمنلر قبول الملر ازاداری چی جرمیله قبول الملر حتی توقعلاری وارد چی الله متعالی جزلرینن جرله و چون جرمیله قبول الملر ایمان جهت ملر نجه چی بیر تعداد حضرت موسی علیه السلامن قومنان بلسنه دیدیلر چی لن نؤمن لک حتی نر الله جهره بیز هرگز سنه ایمان جهتمه روخ مجر بوی چی الله متعالی آشارا جراخ بگرنن ال بشمینزه آیسی بو موضوع اشارسه وار قیامت موردین دده اله بله بوی روپلا. پس بولار غیبه ده قابل حس بو جزلرنن دیره حواس ظاهرینن قابل حس و درچ دیر اما وجود داره غیر قابل تکسیب ده وارده بولار. پس متقیلر اولین خصیصلره بوده چی بیر تعداد زدداری چی غیب دلر و با حواس ظاهرینن جرشملر ولی وجود داره وار و انکار علمه قلماز اولارا ایمان ناره وار. جلن برنامه زن هاموز قادر و متعال الله امانت تبشیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.